Det blir adatlı radio efir. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy dekabr hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinler. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we Orta-Asiýanyň lideri Vladimir Putin Ukrainany we beýleki temalary ara alyp maslahatlaşmak üçin 7-nji dekabrda ygtybarly video ara gatnaşygy arkaly maslahat eder diýip Ak Tam we Kreml tassyk etdi. Virtual duşuk Washington bilen Kiýewiň aýtmagyna görä Moskwanyň Günwatar Orta-Asiýada tanklar we agyr yaraglar bilen birlikde 10 minlerçe esker toplamak hemde ýanwar aýynyň başynda Ukraina hüjüm etmek ähtimarly baradaky aladalaryň arasynda geçirilýär. Prezident Biden Birleşen Ştatlaryň Rus harbylarynyň Ukrainanyň terk edilmäki hereketleri bilen baglanşykly aladalaryny nygtar hemde ABŞ-nyň Ukrainanyň özüňi taýýarlygyny we territorial bitewiligini gollayanyny gaýtadan tasdiklar diýip Ak Tam 4-nji dekabrda aýtdy. Şeýle de iki lider bir topar meseleň şol sanyna strategik ýadra ýaraglary, kiber hüjümlerini we sewit meselelerini ara alyp maslahatlaşar diýip Ak Tam aýtdy. Şu hepdeniň başynda Putin Ukrainanyň NATO agzasy bolmak ähtimarlygy meselesinde Orta-Asiýanyň gyzylçylyklarynyň bardygyny ýene de bir gezek gaýtalady we Günwatarın Kiýewi yara gülen üpçün etmeginden hemde Karadeniz'deki harbi türgönlösklörünün arada bildirdi. Kreml, Rus liderinin Biden'den sökötteşlik vaktinna NATO'nun Ukrayna tarap yengeldilmeginin önüne liyan borçlanırcı kefillikleri almağa çalışacaktığına etdi. Washington Orta-Asiýanyň ultimatumlarını ret etdi. Ýewropanyň bir näçe şäherinde 14 000 adam virus ýokuşmalarynyň köpelmegi bilen baglanşyklygy ýerilen koronavirus çäklendirmelerine garşy nägilelik gülerdi. 4-nji dekabrda Wenada, Ýewropada iň berk Awstriýa çäklendirmelerine garşy 40 000dan gowrak adam demonstrasiýa geçirdi. Awstriýa 22-nji noýabrda Ýewropada ilkinji bolup virus ýokuşmalarynyň ýokarlanmagy bilen gaýtadan tetiklemegi girdi. Şeýle de bu ýurdun häkimeti Ýewropa Birleşigine koronavirusa garşy sanjymlary hökmany eden ilkinji hökümet boldy. Bu çaranyň fevral aýynyň güýje girmegine garaşylýar. Pandemiýanyň ýurtda görülen iň gerbet dolkunyna garşy girilen koronavirus çäklendirmelerine German şäherlerinde hem onlarça myň adam nägilelik gülerdi. Germaniýa jemgyýetçilik ýerlerinin köpüsine sanjymsyz barmagy gadagan etmek bilen sanjym etdirmediklere ul çäklendirmeler girdi. Iň ul nägilelik protesti Hamburgda, Demirgazdaky Port şäherine geçirildi. Bu ýerde koronavirus çäklendirmelerine garşy 5000 töwereg adam demonstrasiýa çykdy. Şeýle de Frankfurtda, Berlinde we beýleki şäherlerde protest geçirildi. Kansler Angela Merkel işinin çekilmediğinden öngeden son kiptelik güllenmesinde adamları aylganç virusa has çınlakayı çemeleşmeye çağırdı ve sancım alanların köpülme varadaki ünlü unu aytaladı. Gallandiyanın merkezi Utrecht şehrine geçen kiptelik ahırına başlanan çeklendirmeleri karşı bir neçemin adam nagilelik güllerdi. Tajikistanyň paýtagty Duşenbede polisiýa iň gowy maglumaty üçin bäýatlaşyk geçirýär. Bäýatlaşykda ýeňenlere pul baýraklary we girlenlik kepilligi wada berilýär diýip Aratlyk radiosynyň Tajik gullugy habar berýär. Bäýatlaşyga gatnaşmak üçin şäherde görülen islenlik düzgün bolmany ýa-da jenayeti wideo ýazgy etmeli ýa-da surata düşürip, soň ol maglumatlary İçeri işler ministrliginiň degişli bölümine iýi bermeli. Bayrak görülenine ilkinji nawatda agyr we aýratyn agyr jenayetleri dokumentleşdirilen habarçylar nazarda tutular. İýi berilen habarlaryň möçber hem nazarda tutular diýip alady radiosu bellýär. Mesal üçin, beýatlaşyga gatnaşýanlar çatyrykda bir näçe sagatlap durup, telefonuna şäherleriň ýoly kesmesi ýerinden kesip, köçeden näme dogry geçişlerini surata düşürip bilerler. Beýatlaşyga gatnaşyp, ýeňizi bolanlara birinji ýer üçin takminan 440 amerikan dollary, ikinji ýer üçin 265 amerikan dollary, üçinji ýer üçin 175 dollar bayrak berler. Täjikistanyň Rahmet ministrliginiň maglumatyna görä, ýylyň başynda şäherdäki ortaça aýlyk 195 dollar töwereg boldy.